Tak teda pokojné ráno. Ešte raz by som pripomenul, že budúci týždeň tu budeme mať veľa hostí. A zase mluvím slovensky. A že příští týden tu budeme mít mnoho hostů. A neboť bude československá, tam se to bude hodit, ta čeština a slovenčtina. Československá konference. A tak je to skutečně příležitost, kde můžeme tu naši pohostinnost nějak ukázat. Já sice jsem též kazatel a znám je, nejsou to žádní andělé, ale můžeme se k ním chovat, jako by to byli andělé, a ukázat tedy tu naši pohostinnost i jim. A stejně tak určitě ve vašich životech, ve vašich domovech máte hosty. My jsme měli naše rodina hosta celý týden, který tu byl s námi ze Spojených států, jmenuje se Jeff Little, on tady sedí v té zelené košili, je kazatel a zároveň je malíř, nebo kreslí vtipy. A on se rozhodl, že to moje povídání dnes doplní nějakými ilustracemi. Takže v tom mém snu stát se Danielem Pastyrčákem jsem se posunul zase o kousek dál. Byť tedy za pomoci někoho jiného. Takže uvidíte v průběhu i nějaké obrázky, které nejsou tedy dílem mým, ale Jeffovým. Musím se přiznat, že když jsme se dohodli, že budeme v tomto období mezi Velkou nocí a letnicemi mluvit o pohostinnosti, vůbec takové zvláštní slovo, tak jsem zdaleka netušil, jak vše prostupující tuto tému nakonec naleznu. Čím více o ní přemýšlím a čtu různé úseky v Bibli, které se jí věnují nebo na ní alespoň odkazují, pak ji nalezám v mnoha kontextech, kde bych tuto vlastnost vůbec nečekal. Jako by to byla skoro taková nit, která se táhne celou Biblii, ale je možná natolik průzračná, že ji na první pohled hned nespatříme. Jakoby víra se snad nejpraktičtěji projevovala otevřenosti k tomu, co je za hranicemi mého domova. V tom nejširším slova smyslu. Bůh sám, jak říkával Karl Barth, se vydal na dlouhou cestu do cizí země. To byla taková věta, kterou Karl Barth používal jako shrnutí celé Bible. Bůh se vydává na dlouhou cestu do cizí země, aby nás, ztracené cizince, přivedl zpět domů. Abraham, o kterém jsme mluvili minule, sám cizinec v neznámé zemi, prožívá snad nejpřevratnější setkání s Bohem, právě když otevře dveře svého stanu třem neznámým cizincům. A za několik měsíců se mu narodí syn, na kterého roky čekal. Z pohostinnosti se rodí mnohé. Připadá mi tedy, že pohostinnost má nečekanou šíři a nečekanou hloubku, kterou bych tam teda já vůbec nehledal. V centru pozornosti té pohostinnosti je člověk, který má v božích očích obrovskou cenu, ale ta pohostinnost je širší než jenom péče o člověka. A tak dnes bych se podíval na tři takové roviny, z nich jedna bude člověk, ale dvě budou trochu jiné, které by nám pomohly porozumět této takové prazákladní otevřenosti více. Do prvního rozměru nás uvedl první text, který jsme slyšeli. To je text ze začátku Bible. Slyšeli jsme o místě, do kterého Bůh člověka postavil. Jaké je to místo? O čem vypráví? Co evokuje? Místo, kam Bůh člověka postavil, jak říká, je zahrada. Je zavlažovaná ze spodu spodní vodou. V zahradě rostou rozmanité stromy s ovocem krásným na pohled i chutným k jídlu. Jakou atmosféru vám tento popis evokuje? Přestože v zahradě též číhá nebezpečí, tak celkový obraz toho místa, kam Bůh člověka staví, je pozoruhodný. Dýchá z něj krása, péče, vláha, a tak tedy úrodnost, plodnost, kreativita, ale i bezpečí. Je to zahrada, není to divočina. stojí například za povšimnutí, že stromy mají plody, které jsou nejdříve pojmenovány jako krásné na pohled, až potom chutné k jídlu. Čirá užitkovost nepřevládá. A když si uvědomíme, že toto je možná jediné místo, o kterém Bible říká, že tam Bůh člověka postavil, tedy toto místo Bůh vybral, tyto podmínky vytvořil, pak se máme od Boha co učit a ukazuje nám to, že pohostinnost se velmi bytostně týká prostředí, ve kterém žijeme. To, jaké prostředí vytváříme, se velmi blízce týká pohostinnosti. Bohu záleží na pohostinném prostředí, pohostinné atmosféře, pohostinném místě. Toto všechno může mít, a myslím, že mělo by mít, obrovské implikace pro naše chování a pro to, jak společnost funguje. Když Bůh postavil člověka do zahrady, která byla krásná, bezpečná, vhodná, útulná, tvořivá, tak kam potom my stavíme svoje děti? Nebo jak stavíme kostely? Jak stavíme domy? Jak vypadají naše města? Pohostinnost má přímý dopad na architekturu, estetiku, umění, životní prostředí, vzdělání, na cokoliv, co se týká podmínek prostředí, ve kterém se pohybujeme, žijeme, kde pracujeme. Pokud tedy nevytváříme pohostinné prostředí, obávám se, že vytváříme nehostinné prostředí. Opak. Můžeme se podívat na první takový obrázek? V tuto chvíli posluchači na webu asi z toho moc nemají, ale možná, že tam ty obrázky potom dáme, což mi dává příležitost tež, abych připomněl, že vlastně ke každé kázni, ke každé homilii je na webu takový materiál, který se může použít pro přemýšlení, nějaké studium anebo diskuzi ve skupině a tam dáme i ty obrázky. Já jsem byl před dvěma týdny na takové jakoby dovolené, kde spolu s manželkou jsme a s dalšími lidmi jsme byli v Anglii, v takovém jednom středisku, které se zaměřuje právě, aby poskytovalo vhodné místo na odpočinek. A zvlášť nějakým unaveným zaměstnancům charitativních organizací a tak dál. A trošku jsem si ale připadal jako na tom vtipu, na tomto vtipu, který je tam nakreslený. Ne, že by to bylo nějaké rozbité to místo, ale ta místnost, pokoj, ve kterém jsme bydleli, například neměl židli. Což mě v tom týdnu, po tom týdnu už trochu vadilo, tedy že vlastně je tam jen postel a taková skříň, do které jsme si dali věci. Přišlo mi, že trošku možná ti majitelé toho místa mohli, pokud to takto nazývají, že to je místo odpočinku, popřemýšlet o tom, jak ten pokoj může vypadat, aby si tam člověk skutečně odpočinul. Venku bylo pěkně a dalo se sedět venku, ale uvnitř to bylo spíš nehostinné. Děkuji. Pohostinnost se tedy týká prostředí. Jak můžeme vytvořit místo z našeho domova, z našeho zaměstnání, z našeho kostela, kde se soustředíme, kde si i odpočineme, kde se dá tvořit, kde nejsme roztěkaní, kde jsme sami sebou. Zdá se mi, že nehostinnost našich měst je přímo uměrná ztrátě takové pohostinné duše člověka. Když jsme zapomněli na to, že vlastně naším úkolem, anebo takovou zodpovědností a možná i právem, je vytvářet místo, kde se lidé cítí dobře. Bůh už od začátku se v Biblii prezentuje jako dobrý hostitel, kterému záleží na tom, aby jsme se v našem prostředí cítili bezpečně, aby bylo vhodně uspůsobené pro život, aby bylo krásné, aby bylo plodné. Druhý rozměr pohostinnosti. Začneme tím druhým čtením. To, co jsme četli po druhé, byl velmi známý žalm, žalm 23. To jste si určitě všimli. A odtud pochází jeden nejznámější epitaf o Bohu. Bůh je dobrý pastýř. Stará se o svoje stádo, vodí stádo na úrodné pastviny a k tichým vodám. Když procházejí temným údolím, tak jeho přítomnost dodává sílu. Obraz pastýře vystihuje velmi krásně určitou část Božího charakteru. A také proto na motivují žálmu 23 byly napsány básně a písně, které známe a zpíváme. Ale potom se lehce zapomíná na to, že žálm 23 má i jiný obraz. Že ve skutečnosti končí jinou metaforou. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, kalich mi po okraj plníš, do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Bůh je i zde překvapivě hostitel. Ten, který mi prostírá stůl, který se stará, aby tam bylo co k jídlu i co k pití, ten, který mne občerstvuje tak, že do toho domu bych se chtěl neustále vracet. Takový dobrý hostitel je. Když jsem si ten žálm 23 znovu četl při přípravě na tuto kázeň, tak mi přišlo, že má i takovou novozákonní paralelu v jednom příběhu. Ježíšovo podobenství, je to Ježíšovo podobenství, kde Bůh také vystupuje ve dvojí roli. A to podobenství vysvětleno nejen, že takto Bůh se chová, ale takto se máme chovat i my. Schválně, jestli vás nějaké napadlo. Já mám na mysli podobenství o milosrdném Samaritánu. Milosrdný Samaritán je známý příběh, kde jeden člověk byl zbit, leží na okraji cesty zraněný a kolem jde kněz a obejde ho, jde levita a nevšimne si ho, nebo nechá ho tam být. Možná spěchají na bohoslužbu, možná nějakým způsobem nechtějí být znečištěni rituálně, což by se mohlo stát, kdyby náhodou byl mrtvý. Nebo jim je to prostě fuk. Myslím, že v našich životech je směsice vždycky nějakých těch věcí. Máme vždycky nějakou povinnost a částečně nám to trochu fuk. A tak člověka obejdeme. Potom se objeví Samaritán. Samaritán se zastaví a první, co o něm slyšíme, je, že mu je zraněného líto. Tak mu obváže rány, posadí ho na svého oslíka a zaveze ho do hostince. A tam je druhá postava. Hostinský. Samaritány hostinský jsou v tom dobovém kontextu pochybné postavy. Nábožensky, společensky, morálně. Jsou pochybné postavy. Ty jediné ovšem vystupují správně. Ten Samaritán dá hostinskému 2 denáry a říká, postarej se o něho a pokud ještě bude něco chybět, tak já to doplatím. A hostinský, zdá se, podle také implikace toho příběhu, se zachová tak, jak mu bylo řečeno. Nezneužije 2 denáry ani zuboženého. Můžeme se podívat na obrázek, který má 3 části. Tady Samaritán v brýlích a přivádí toho zuboženého člověka do hostince a ptá se, nemali byste místo pro mého přítele? Můžeme dále? A potom se objeví on v těch dveřích, Samaritán a řekne, ale jistě. Čímž naznačuje ten příběh, že vlastně dobrý pastýř i dobrý hostitel, dobrý Samaritán i slušný hostinský je jedna postava. Bůh sám. Možná, že, děkuji, tato dvojí podoba Boží, aktivní i pasivní, je důležitá pro naše pochopení pohostinnosti. Někdy nás Bůh volá k jedné, aktivně hledající. Někdy nás Bůh volá k druhé, přijímající ty, kteří sami hledají. Tak, jak na úvod vždy v požehnání říkáme. Jsou takoví i takoví lidé, takové i takové situace. A Bůh, zdá se, a minimálne tieto dve miesta to zdôrazňujú, má obie dve podoby. Pohostinnosť má obie dve podoby. A zaujímavé je i to, jak sa Ježíš ptá na konec toho podobenství. Tých svých posluchačov sa ptá túto otázku. Kdo byl tomu zranenému bližním? Teď skúsme si odpovedať. Byl to ten kněz nebo levita? Odpověď je, na určité úrovni bližním byl cizinec. Samařan. Ne žid. Cizinec. Cizinec je bližním. Možná, že musíme zakusit cizinu ve svém životě, nepřijetí, nepoznání, osamění, abychom byli skutečně schopni pomoci druhému v nouzi. Abychom mohli my sami být bližním. Možná, že bližním v určité rovině se člověk nikdy nerodí. Vždy se rodíme do světa jako cizinci. Bližním se musíme stát. A ještě jedna poznámka k tomuto druhému rozměru. Pohostinnost k člověku je vždy k jednomu. Nebo k několika, ale nikdy není k masám. Pohostinnost se nedá aplikovat k masám, k davu, k lidem, kteří nemají tvář. Pohostinnost, a to víte, už kvůli tomu, že máme limitované zdroje, se dá aplikovat, vztáhnout vždy jen na konkrétního člověka. Jde o odvážné vykročení, o hledání, odrážející boží hledání, které navzdory všem dobrým manažerským radám a organizačním tendencím nechá 99 čekat a hledá jednoho. Ten obraz Boha je Bůh, který hledá jednoho. Pohostinnost odráží toto hledání. My vždy pomáháme jednomu. Třetí rozměr pohostinnosti. Zdá se mi, že ten třetí, poslední rozměr pohostinnosti se týká nás samých. Hlavní výzva nebo hlavní problém s pohostinností asi nespočívá hlavně v tom, že nejsme dost citliví na prostředí, ve kterém žijeme nebo které vytváříme, ani že bychom si nevšimli lidí. Že to začíná všechno daleko hlouběji, na tom místě, které je nejméně prozkoumané a nejvíc důležité v našem srdci. Tam se všechno, tedy i pohostinnost, buď vytváří, anebo ztrácí. Všichni určitě známe, nebo byli jsme v situacích, kdy jsme se někomu snažili, možná po dlouhém váhání a zvažování, sdělit naši bolest, nebo náš příběh, nebo část našeho problému. A potom jsme v průběhu toho, co jsme mluvili, nějakým šestým smyslem, a někdy to ani nemusí být šestý smysl, zjistili, že ten druhý člověk nás vlastně neposlouchá. Že tam je tělem, ale není přítomen duchem. Pohostinnost je v podstatě pohostinností duše. Pohostinností nitra člověka. Můžeme si ukázat poslední obrázek, Jeffův? Na kterém je možná nějaký taký psycholog, nebo nedej bože farář, který tedy má před sebou počítač, telefonuje, něco si čte a ptá se toho člověka, který za ním přišel. Takže co vás trápí? Možná, že jsme v takových situacích byli sami, na obou dvou stranách, obávám se. Mám jednoho přítele, který měl problém vážnější, o kterém se rozhodl někomu se svěřit, tak si našel psychologa, s kterým by se sešel. A tak, když nabral odvahu, sešel se s ním, zaplatil za to setkání, myslím, že dokonce zaplatil za to setkání, a teď, když byl prostě uprostřed vyprávění toho svého problému, tak zjistil, že ten psycholog usnul. Pohostinnost na té nejzákladnější rovině se projevuje pozorností vůči druhému. Vytvoření bezpečného prostoru, kde druhý může být bezpečně druhý. Tedy jiný než já. Bez toho, aby byla ohrožena jeho identita. Může být sám sebou. To se stane jen tehdy, když ten prostor mezi našimi dušemi je překlenut láskou. To je pohostinnosť duše. A potom jeho myšlenky, slova, postoje, názory mohou přicházet do mého srdce a mezi námi se vytvoří neviditelné pouto. Ale k tomu, abych mohl pustit myšlenky, názory, postoje druhého do svého nitra, což naslouchání znamená, musí tam být pro něj místo. Nemohu být plný sám sebou. A k tomu je potřeba, abychom vytvořili tichý střed našeho života. Jen tehdy, když jsem plný tichem, prostorem, který je otevřený, a ne hlukem, zmatkem, lomozem, pak mohu druhému dát tento dar pohostinnosti. Jen ten, který je sám v sobě stišený, dokáže druhým naslouchat. Jen ten, kdo se cítí sám bezpečný, může poskytnout útulek. Jen ten, kdo přijal sám sebe, dokáže přijmout druhé. Všechno tedy začíná i končí u nás, v našem středu, v našem srdci. A v našem vztahu k tomu, který nás učí tichosti, bezpečí a právě tomuto druhu naslouchající lásky. Jen pokud neustanu v hledání sebe sama, tak se mohou v mé přítomnosti naleznout mnozí. A jen tak mohu poskytnout takové poctivé, opravdové pohostinství, pohostinnost duše. Amen. Thank you.